რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათი. დილამშვიდობის. კონსერვატორია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავა ახლა ჩვენი ხმის რეჟისორი. დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გთხოვ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის, კერძოდ უკრაინის ამბებით. უკრაინის აღმოსავლეთში ოთხშაბათ საღამოს ბრძოლაში სოფელ შიროკინოსთან დონეცკის ოლქში გახლავთ სოფელი ბატალიონ აზოვის ერთი მებრძოლი დაიღუპა, კიდევ ორი დაიჭრა. როგორც უკრაინის აღმოსავლეთში სამხედრო ოპერაციის პრესამსახური იუწყება, პრორუსი სეპარატისტები უკრაინელი სამხედროების პოზიციებს ცეცხლ შენდნენ მძიმე შეიარაღებიდან. ოთხშაბათს ცოტათი უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არტემოვის რაიონში დასახლებულ პუნქტ მაიორსკთან დაგებულ ნაღმზე აფეთქდა სამი სამხედრო, ისინი ძიმედ დაიჭრნენ. ოთხშაბათს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა გაფრთხილა რუსეთი იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დიდ შვიდეულში მზად არიან გააფართოონ სანქციების რეჟიმი რუსეთის კომპანიებისა და რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ, თუ კი კრემლი არ უზრუნველყოფს მის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებას, რომელსაც ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმებები. ვატიკანის განცხადებით პაპმა ფრანცისკემ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწოდა უერთგულოს უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და მასშტაბურ ძალისხმევას. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც რომის პაპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვატიკანში 50 წუთის ხანგრძლივობის შეხვედრა გამართეს. განცხადების თანახმად შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა დიალოგის ატმოსფეროს აღდგენა და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების დაცვა. პაპმა პუტინს გადასცა მშვიდობის ანგელოზის მედალიონი. ეს ანგელოზი ყველა ომში იმარჯვებს და ხალხებს შორის სოლიდარობას ქადაგებს, უთხრა მან რუსეთის ლიდერს. 10 ივნისს უფრო ადრე პუტინმა რომში გამართა შეხვედრა იტალიის პრეზიდენტ სერჯიო მატარელასთან, მილანში კი ის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცის შეხვდა. რენცი მიესალმა იტალიასა და რუსეთს შორის ტრადიციულ მეგობრობას, თუმცა გარკვეულ საკითხებთან მიმართებით განსხვავებულ პოზიციებზეც ილაპარაკა. საქართველოს ამბებზე. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ეროვნული ბანკიდან საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებს, მომავალი სასაციო კვირისთვის გადაიდო. ინტერპრეს ნიუსი უწყება ამის შესახებ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაურზე დაყრდნობით. პარლამენტი მზადყოფნას გამოთქვამს კონსულტაციებში ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთოს, რამდენიმე ვარიანტი შემოგთავაზა სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფმა, ბიზნეს ომბუდსმენმა, აგრეთვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან იყო განუცხადებია მეჭიაურს, გარდა იმისა, რომ ამდენი ცხოვნა იყო თვითონ პარლამენტშიც, ბევრი საკითხი დაგროვილია განსახილველად, ვინაიდან დღევანდელი სესია არ ჩატარდაო. შესაბამისად, ამ საკანონმდებლო პაკეტის სიღრმისეული განხილვა დიდი ალბათობით გაჭირდებოდაო, უთქვამს თამაზ მეჭიაურს ინტერპრეს ნიუსისთვის. ჩართულობა ყველა მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნებაო. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბიზნეს ომბუდსმენმა პარლამენტს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვის გადადების თხოვნით მიმართა. საუდის არაბეთის პრინცმა დაასრულა გუშინ თბილისში ვიზიტი. მაღალი რანგის სტუმარი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა გააცილეს. მანამდე საუდის არაბეთის პრინცმა განაცხადა თბილისში ვიზიტისას, რომ ფინანსური ინტერესები არის საუდის არაბეთის წარმომადგენლების საქართველოში ყოფნის მიზეზი. საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის წევრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ მოუთმენლად ელის ქვეყანაში ინვესტიციების ჩადებას. ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ შეხვედრისას საუბარი შეეხო ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებას, ინვესტიციებს, ტურიზმსა და საქართველოში სხვადასხვა მიმართულებით არსებულ პოტენციალს. ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2 ლარი და 25 თეთრი, 1 ევრო ღირს 2 ლარი და 54 თეთრი. ახალი ამბები გაგაცანით, ახლა კი მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს, სამართლიანი არჩევნები საქართველოს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და პოლიტიკური პარტიები გამართავენ შეხვედრას საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან და ამ შეხვედრაზე დეტალურად განუმარტავენ მათ თავიანთ რეკომენდაციებს საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე. მანამდე 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია, ახალგაზრდა ადვოკატები, ახალგაზრდული ცენტრი, პოზიცია, სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი, მრგვალი მაგიდის ფორმატში დახურულ შეხვედრაზე პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის საჭიროებაზე იმსჯელებენ, რათა პარლამენტის წევრების უმიზეზო გაცდენები მოქცეული იყოს კანონის ფარგლებში. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი და ადვოკატი ონისე მარგენი პრესკონფერენციას გამართავენ და გამოძიების მიერ სავარაუდოდ გაყალბებულ მტკიცებულებებს წარმოადგენენ. დღეს თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე გამართავს ბრიფინგს, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე ილაპარაკებს ის. ახალი მემარჯვენეების პოლიტიკური მდივანი მანანა ნაჭყებია საარჩევნო გარემოსა და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბარს გეგმავს დღეს პრესკონფერენციაზე. რაფის მსაჯულთა ინსტიტუტსაც მიეძღვნება არაერთი პრესკონფერენცია დღეს. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი და საერთაშორისო აუდიტორული საკონსულტაციო კომპანია KPMG ჯორჯია საქართველოს მასშტაბით ღია სემინარების ჩატარების შესახებ ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ დღეს შუადღისას. და ბოლოს საქართველოს პარლამენტის საჯარო ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური ხედვის პრეზენტაცია დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ვაგზერებთ გადაცემას, თქვენოსმოთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. 20 სიტყვით გეტყვით ახლა თუ რას გავაკეთებთ ამ ორ საათში, რაც ეთერში ვართ. ცირცად გავაკეთებთ იმას, რასაც ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე. დავიწყებთ რეგიონებიდან, თუმცა ცხადია, რომ სიუჟეტები გვექნება ახალი და დღევანდელ დღესთან შესაფერისი უფრო. შემდეგ ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან ნელ-ნელა, ჯერ რომ მოვადა სპორტის ამბებს უეტყვის, შემდეგ ნინო გვეტყვის ეკონომიკის ამბებს, დათო სოციალურ ქსელებს და ტექნოლოგიებს გაგვაცნობს. გაცემის ბოლოს ჩვენი სტუმარი იქნება მაგდა ნოვაკოვსკა. საქართველოში მიმდინარეობს პოლონური კულტურის დღეები, ძალიან საინტერესო ფესტივალები და სხვადასხვა ღონისძიებებია. მაგდა არის ამ ყველაფრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და აი ამაზე დაველაპარაკებთ, თუ რა ხდება, როგორ ხდება, საჩერებ და მე წახვიდე რა ნახო, მაგრამ ამავე დროს ვილაპარაკებთ პოლონელების და ქართველების უცნაურ მეგობრობაზეც. ნაჯერ სამეგრელო, აბაშის მუნიციპალიტეტის 6 სოფლის გაზიფიცირება დაიწყო. ახლა ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე, სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორი, გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის დირექტორი და ასე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარანში ჩასულები, ესწრებოდნენ გაზიფიცირების სამუშაოების დაწყებას. ახლა რადიოაციანის კორესპონდენტია შენია მოუსმინეთ.
აბაშის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელში გაზიფიცირება დაიწყო. ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის დირექტორი მამუკა კობახიძე და სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორი ლევან შოუნია აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარანში გაზიფიცირების სამუშაოების დაწყებას დაესწრნენ.
ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი მიმდინარეობს. საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ხორციელებს ამ სამუშაოებს აქა. რაც მნიშვნელოვანია ის, რომ კომპანიამ გაითვალისწინა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მოთხოვნა და ამ საპროექტო და მიმდინარე სამუშაოებზე, რომლებიც ხორციელდება ახლა გაზის მეტი, ადგილობრივი მოსახლეობა დასახმებული, ჩვენთვის ეს თქვენ კარგად იცით რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს რაიონის და თემის მაცხოვრებლებს ოჯახში შეუვათ კალპაკი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სექტემბერში დასრულდება გაზის სამუშაოები, გაზის გაყვანის აირის მიყვანის საშუალები და ამ სოფლებში 862 ოჯახს ექნება საშუალება აირის მიყვანად გაზი და თლიანად სამეგრელო ზემო სვანეთში სხვა რაიონებშიც მიმდინარეობს ამისისა და ამის დიდი წვლილი რა თქმა უნდა ენერგეტიკის სამინისტროს და ასევე იმ კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ დიდი წვლილი ამას.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ŠPS საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფლების 1 მაისის, გაუწყინარის, თხმელარის, მარანის, მარანჭალას და გუგუნაყათის გაზიფიცირებისთვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებს ახორციელებს. განხორციელებული სამუშაოების შედეგად ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა მიეცემა აბაშის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 862 ოჯახს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2015 წლის 14 მუნიციპალიტეტის 75 სოფლის გაზიფიცირების მიზნით ბიუჯეტიდან გამოიყო 20 მილიონი ლარი სოფლად მცხოვრები ათასობით ოჯახის გაზიფიცირების სამუშაოები წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ბუნებრივი გაზის სექტორში ახალი მომხმარებლის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600 ლარიდან 400 ლარამდე შემცირდა. ენერგეტიკის სამინისტროსა და გაზ გამანაწილებელი კომპანიების შეთანხმებით ასევე შენარჩუნებულია ამ თანხის ეტაპობრივი გადახდის მექანიზმი და მოსახლეობას უკვე შემცირებული ტარიფის გადახდა 25 ლარიანი პორციებით 16 თვის განმავლობაში შეეძლება. მომსახურების ღირებულებაში შედის ბუნებრივი გაზის 1 წერტილის მოწყობა. საუბრობს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე.
აგვისტოს ბოლოს უკვე დასრულდება ყველანაირი სამუშაოები, დაახლოებით 1600 აბონენტს ექნება საშუალება ისარგებლოს ბუნებრივი აირით. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კომპანია სოკარს გადაეცემა ცელი და ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება საშუალება მილზე დაერთების და შესაბამისად ბუნებრივი აირით სარგებლობა. საქმე მინდა ყურადღება გავამახვილო ძალიან მნიშვნელოვან რამზე. ოჯახში ბუნებრივი აირის შეყვანის საფასური იყო 600 ლარი და ჩვენი თხოვნით მარეგულირებელმა კომისიამ დაადგინა ახალი ტარიფი და ეს არის 400 ლარი და მოსახლეობას ექნება საშუალება ასევე ისარგებლოს გრძელვადიანი უპროცენტო განმადებით 25 ლარს გადაიხდის ყოველ თვეში და ამას დაემატება პლუს იმ გაზის მოხმარებული გაზის საფასური, რასაც ისინი მოიხმარა.
მოგვიანებით ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ ენგურ ჰესზე და ვარნელ ჰესის კასკადზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებიც დაათვალიერა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I
Расайдет 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენს მე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას გადაცემას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით ახლა სწორედ ნინო გალაშვილი გეტყვით მოკლედ ახალ ამბებს.
უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის ზონაში 4 შაბათს საღამოს სოფელ შიროკინოსთან ბრძოლაში დაიღუპა აზოვის ბატალიონის ერთი მებრძოლი, კიდევ ორი სამხედრო დაიჭრა. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების ძინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შტაბის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრორუსი სეპარატისტები ცეცხლშენდნენ მათ პოზიციებს მძიმე შეერაღების გამოყენებით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დიდ შვიდეულის ფორმატში მზად არიან გააფართოვონ სანქციების რეჟიმი რუსეთის კომპანიებისა და რუსეთის მოქალაქების წინააღმდეგ, თუკი კრემლი არ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ვატიკანის განცხადებით, რომის პაპმა ფრანცისკემ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდა უერთგულოს უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და მასშტაბურ ძალისხმევას. ცნობილი გახდა, რომ ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფმა უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის მთავრობამ შესაძლოა გამოიყენოს მორატორიუმი, დააწესოს მორატორიუმი უკრაინის მიერ საგარეო ვალების გადახდაზე, მანამდე სანამ უკრაინა მიაღწევს შეთანხმებას კრედიტორებთან ვალების რესტრუქტურიზაციაზე. საქართველოს ამბებზე საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ეროვნული ბანკიდან საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებს, გადაიდო მომავალი სასესიო კვირისთვის. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ბიზნეს ომბუდსმენმა მიმართა პარლამენტს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვის გადადების თხოვნით. საქართველოში დასრულდა საუდის არაბეთის პრინცის ვიზიტი. მანამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ ფინანსური ინტერესები არის საუდის არაბეთის წარმომადგენლების საქართველოში ყოფნის მიზეზი. იყო საქართველოში, ასე ვთქვათ, ფინანსური ინტერესები მათი აქ ყოფნის მიზეზი. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 25 თეთრია, 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება გახლავთ დღეს 2 ლარი და 54 თეთრი.
მადლობა ნინო. ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის კედლებზე გააკრეს ნიღბიანმა პირებმა მიხეილ სააკაშვილის საწინააღმდეგო პლაკატები, რაც წარწერების დატოვეს იქამ. დილისკენ მოხდა ეს ამბავი გამთენიისას. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ მათ სათვალთვალე კამერებით გადაღებულ კადრებში ამოიცნეს კონკრეტული ადამიანები. გამოძიება არის დაწყებული ადმინისტრაციულ სამართალ არღვევათა კოდექსის 159 მუხლით, რაც თვითმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯებას გულისხმობს. ბაჩო კურაბაინძეს მოუსმინეთ.
ნაციონალური მოძრაობა დამთავრდა. ოდესაში მკვლელები იმალებიან. წარწერები ნაციონალური მოძრაობის წევრებს პარტიის ოფისის ფასადზე გუშინდილი დახვდათ. მოგვიანებით მათ სათვალთვალო კამერებიდან ამოღებული ვიდეო კადრები გაავრცელეს. ფირზე ასახულ პირებს წარწერების გაკეთების დროს სახე დაფარული აქვთ. საკრებულოს წევრი გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ შემთხვევა 4 საათსა და 50 წუთზე მოხდა და მასში 3 ნიღბიანი მონაწილეობდა. ქმედების სავარაუდო ჩამდენად ნაციონალურ მოძრაობაში მერაბ ღოღობერიძეს და დავით ლორიას ასახელებენ და ფაქტს მოქმედი ხელისუფლების დაკვეთა დაფასებენ.
ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე 25 წუთის განმავლობაში 3 ნიღბიანი აზიანებდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისს ძალიან მშვიდად და აუღელვებლად. ეს ყველაფერი ბუნებრივია ცხადყოფს იმას, რომ მათ ჰქონდათ სერიოზული გარანტიები, უფრო მეტის დავალებები მიღებული აჭარის მთავრობიდან. სხვა შემთხვევაში ისინი ამას ესე ვერ გააკეთებდნენ. რაც შეეხება კადრებში, ჩვენ ამოვიცანით, ესე ვთქვათ, ქვია ჭეიშვილის ცნობილი ზონდერი მერაბ ღოღობერიძე, ასევე ძალიან კარგად ჩანს კადრებში, რომ ერთ-ერთი მთავარი, ასე რომ ვთქვათ, კიდე ღოღობერიძესთან ერთად გახლავთ მერის თანამშრომელი დავით ლორია, რომელიც არაერთხელ იყო ჩვენს ოფისში მოსული.
ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს უარყოფს მერაბ ღოღობერიძე. კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ნაციონალური მოძრაობის ოფისის ფასადზე წარწერების გაკეთებასა და პლაკატების გაკვრაში მონაწილეობას უარყოფს, თუმცა პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე იღებს. იგი ამბობს, რომ ფოტოების შინაარსსა და წარწერებს ეთანხმება, რა მზად არის მისი დანაშაულებრივი ქმედების გამოვლენის შემთხვევაში პასუხი ძაგოს. ღოღობერიძე ნაციონალური მოძრაობის წევრებს უდანაშაულობის პრეზუმციას ახსენებს.
მე არ ვიყავი, მაგრამ ვიღე პასუხისგებლობა სრულიად, ვაანალიზე და ვაცხადებ, რომ მერაბ ღოღობერიძე ამისთვის თუ არის დანაშაული ჩვენ ქვეყანაში, მზად ვარ ვაგო პასუხი. ის თუ არ არის დანაშაული, როდესაც უდანაშაულ პრეზუმფციას აღვივს ეთიანური მოძრაობა და იმას, რომ ხალხის განმავლობაში ესე უნდა ბობინობდნენ და დღეს შემორჩენილები და ნარჩენები არიან ხელისუფლებაში, დიახაც მე მზად ვარ ავიღო ამაზე პასუხი.
ნაციონალური მოძრაობის ბოდვად მიიჩნევს გიორგი კირთაძის განცხადებას დავით ლორია. აიპი ბათუმის კორპუსის თანამშრომელი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ წინა ხელისუფლებას ღიად უპირისპირდება, თუმცა მომხდარში მონაწილეობა არ მიუღია.
წლებია მარტინა აღდა კვიპძვი და ეს არის ერთგვარი ღამის кошმარად ქცეული დავით ლორია, იმიტომ რომ ყველა რაღაც მიზეზებზე დავით ლორია ახსენება და სხვა ალბათ არავინ. ვიმეორებ იმას, რომ ეს რო ყოფილიყო ჩემი ინიციატივით, დაუშვათ, მე გავაკეთებდი ამას დღისით, ბზისით, საჩაროდ, ღიად, მოვიწევდი ტელევიზიებს და ამას მივცემდი აქციის ფორმას. და გავაკეთებდი დაუშვათ რაღაც ისე ორგანიზებულად.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დაზიანების ფაქტს მთავრობის თავმჯდომარე და ბათუმის მერი გამოეხმაურნენ. გიორგი ერმაკოვის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ჩადენილ თითეულ ნეგატიურ ფაქტსა თუ ქმედებას მართველ გუნდსა და მის წევრებს მიაწერენ, რაც სრულიად უსაფუძვლოა. არჩილ ხაბაძე კი მოუწოდებს ოპონენტებს ჭეშმარიტების დასადგენად გამოძიებას მიმართონ.
ბრალდებების კორიანტელი დაებრქვა, ხან ერთ საბრალებენ, ხან მეორეც, ალბათ გამოძიება უნდა გადაწყვიტოს, მით უმეტეს კამერები თუ იქ იყო, გამოძიება უნდა ჩატარდეს და დაისაჯოს, ვინც დააშავა ეს ყველაფერი და ალალად ვამბობ, რომ აზი არა ვარ რა მოხდა საერთოდ და რა შეურაცხყოფა მიაყენეს, თუმცა მათ თავსაც კითხო, რატო აყენებენ მათ.
დღიდან ჩემი მერობისა და დღიდან ოპოზიციის, თქვა ჩემთან პროფესა, ასეობს ეს გამონათქვამები, რომ მერის დავალებით, ერმაკოვის დავალებით, აბსურდია, როგორ შეიძლება გავაკეთო, არაერთხელ გამეკეთებია კომენტარი. არანაირ ზალადობას, არანაირ მარცხა წინააღმდეგ ქმედებას მხარს არ უჭერ არც მე, არც ჩემი თანაგუნდელები, არც თავრობა მთლიანად. ყველა ემიჯნება ამას.
მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 150-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯებას გულისხმობს.
ბაჭო გურაბაიძე გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას. 8:22 წუთია. რამდენიმე დღეში საქართველოს გადადის ციფრულ მაუწყებლობაზე და სულ შედება ხოლმე შეკითხვები, რამდენად არის მზად მოსახლეობა, ამჯერად შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება მოსახლეობას კახეთში. ნაწილი მზად იქ არ არის, როგორც ამ სიუჟეტიდან ირკვევა. ზოგიერთმა ზუსტად არ იცის რა არის საყიდელი, ზოგს არ უყიდია. მოდით გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ციფრულ მაუწყებლობაზე კი გადავდივართ, მაგრამ ფაქტიურად შეიძლება ტელევიზორის გარეშე დავრჩე, იმიტომ რომ მე არა მაქვს საშუალება, რომ ამ ეტაპზე შევიძინო ეს სეთბოქსი.
ცისანა ბეჟაშვილი სოციალურად დაუცველია, თუმცა არასაკმარისი სარეიტინგო ქულების გამო ის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის საჭირო მოწყობილობას სეთბოქს ვერ მიიღებს. მას არც თანხა აქვს, რომ მოწყობილობა იყიდოს. ცისანას მიაჩნია, რომ სახელმწიფომ იჩქარა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თარიღად, რომ 2015 წლის 17 ივნისს სიდა ასახელა.
ვერ შევიძინე აქამდე და ალბათ ვერ შევიძენ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ არა მაქვს საშუალება. წამლის ფულიც არა მაქვს ამ ეტაპზე ისე ვარ და სახელმწიფო ძალიან აჩქარებად გადავიდა ამ ციფრულ ჩვენებაზე, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უჭირს. და თუ გადასვლა იყო, მაშინ ფაქტიურად უნდა გვიან გადასულიყავით ამ ციფრულ ჩვენებაზე, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო ძალიან ბევრია სოციალურად დაუცველი, ვისაც არ აქვს საშუალება შეიძინოს.
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა 17 ივნისს მოხდება. სწორედ ამ დღეს გაითიშება ეგრეთ წოდებული ანალოგური მაუწყებლობა. კახეთში ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას სეთობოქსი ამდრომდე არ შეუძენია და არც იციან სად იყიდება. ზოგს გონია, რომ ამიერიდან ტელევიზორის ყურებისთვის ყოველთვიურად 10 ლარი უნდა გადაიხადოს.
კატეგორიულობა ანანდულად არის. არა, არ გამიგე, მაგრამ ვიცი რომ უნდა შევიძინოთ.
და სადმე შეიძლება
გავიცი. ეგ არ ვიცი, მაგრამ არ ვიცი.
მე მგონი რა 10 ლარი ფეშიო იძახიან და არის.
ასე
გავიგე. კი, ესე გავიგე.
ჯერ შეგვიძენია. და სადმე მივაკითხოთ, არ ვიცი. სადმე ვიყიდოთ, სად შევიძინოთ.
და ჩვენ გადმოჩვენეს, როგორ შეიძლება დაუცელებდი და ინვალიდი უფასო იქნება.
ამჟამად ხარ აგვაქვს თანხა და დავრჩები ალბათ უტელევიზოროთ. და როცა მივიღებთ მოკრებას თანხა, შეიძლება მე შევიძინოთ, კი.
კახეთში სეთობოქსები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ნაწილმა უკვე მიიღო. მოწყობილობები ასევე სოციალურად დაუცველთა ნაწილს დაურიგდება, მათ ფისი სარეიტინგო ქულებით 70,000 არაღემატება. მათი ნაწილი ფოსტის რაიონულ ფილიალებს ყოველდღიურად აკითხავს, თუმცა უშედეგოდ. ფოსტის ფილიალებში განმარტავენ, რომ ნაწილი უკვე გასცეს და სეთობოქსების ნაწილს სავარაუდოდ მიმდინარე კვირის ბოლოდან გასცემენ. მას კი ვისაც მოწყობილობა უფასოდ არ ერგება, მისი შეძენა ტექნიკის მსხვილ მაღაზიებში მოუწევს და ფასი 60 ლარიდან იწყება. ფასები იმის მიხედვით იზრდება, რა შესაძლებლობები აქვს ტექნიკას. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებას წარმოადგენს. საქართველოში შექმნილია ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო, სადაც ამბობენ, რომ მოსახლეობა საუკეთესო ხარისხის გამოსახულებას და აუდიო სიგნალს უბრალოდ 17 ივნისიდან მიიღებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
2015 წლიდან ანალოგური მიწისზედა მაუწყებლობა ციფრული მაუწყებლობით იცვლება. რა იცვლება ანალოგური მაუწყებლობის აბონენტებისთვის? ერთხელგაწეული ხარჯის შედეგად მუდმივად მიიღებთ მრავალფეროვან და მაღალხარისხიან სატელევიზიო პროგრამებს. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვით ვებგვერდს ან დაგვიკავშირდით ცელხაზზე.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
Singing songs about
ოთხის ნახევარი შესრულდა თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ახალი ამბების დრო ახლა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
Украинის აღმოსავლეთში კონფლიქტის ზონაში სოფელ შიროკინოსთან ბრძოლის დროს დაიღუპა აზოვის ბატალიონის ერთი მებრძოლი, კიდევ ორი სამხედრო დაიჭრა. ოთხშაბათს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზადარიან გააფართოვონ სანქციების რეჟიმი რუსეთის კომპანიებისა და მოქალაქების წინააღმდეგ, თუ კი კრემლი არ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ეს განცხადება ჯოზეფ ბაიდენმა გააკეთა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან შეხვედრის შემდეგ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვაშინგტონში იმყოფება უკრაინის ფინანსთა მინისტრიც. მისი განცხადებით უკრაინამ შეიძლება დააწესოს მორატორიუმი ქვეყნის მიერ ვალების გადახდაზე მანამდე, სანამ მიაღწევს კრედიტორებთან შეთანხმებას ვალის რესტრუქტურიზაციაზე. გასულ თვეში უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც მთავრობას მიენიჭა უფლება აუცილებლობის შემთხვევაში დააწესოს მორატორიუმი საგარეო ვალების გადახდაზე. ვატიკანის განცხადებით პაპმა ფრანცისკემ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მოუწოდა უერთგულოს უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და მასშტაბურ ძალისხმევას. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც რომის პაპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვატიკანში 50 წუთიანი შეხვედრა გამართეს. ვატიკანის განცხადების მიხედვით შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა დიალოგის ატმოსფეროს აღდგენა და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების დაცვა. რომის პაპმა პუტინს გადასცა მშვიდობის ანგელოზის მედალიონი. ეს ანგელოზი ყველა ომში იმარჯვებს და ხალხებს შორის სოლიდარობას გადაგებსო, უთხრა მან რუსეთის ლიდერს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური თვლის, რომ ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის საკითხი დღის წესრიგში შორეულ პერსპექტივაშიც დადგებოდა, თუმცა გიორგი ქადაგიძის ფაქტორმა ეს პროცესი დააჩქარა. ინტერპრეს ნიუსისთვის განუცხადებია ეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს. ცნობილი გახდა, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვა მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ ბიზნეს ომბუდსმენმა მიმართა პარლამენტს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვის გადადების თხოვნით. საუდის არაბეთის პრინცის ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. მანამდე მან პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ფინანსური ინტერესები არის მისი საქართველოში ყოფნის მიზეზი, მისი და საუდის არაბეთის წარმომადგენლების საქართველოში ყოფნის მიზეზი. და ბოლოს ლარის დღევანდელ კურსზეც გეტყვით, დოლართან და ევროსთან მიმართებით 1 დოლარი 2 ლარი და 25 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს აქტერებს გადაცემას. 8:33 წუთია ახლა თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ნინო და მე ნიკო ნარგაძე უძღვებით. გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი თქვენს მეთ ჩვენს გადაცემას FM 107.4-ზე, სწორედ ამ სიხშირეზე მოუწყებლობთ რადიო თავისუფლება, თუმცა მხოლოდ აქაც არა ჩვენს ვებსაიტზე, ბევრი გვისმენს იქ www.radiotavisupleba.ge. კარგი ვებსაიტთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოუსმინოთ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ნახოთ კიდევაც ვიდეოებიც გვაქვს იქ, ასე რომ რა ვიცი, გვისმენთ, გვიყურეთ და ჩვენ საიტზე ჩემოდით. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ამ ინდის პროგნოზით, მაგრამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 27, ახალციხეში კი 24 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 27 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 24, ქუთაისში კი 25 გრადუსი იქნება. ასევე 25 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია მწვანელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
ეს ყო მარიამ ცინდელიანი. ახლა კი ვაგრძელებთ გაცემას ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ებთან არ ახჯერ პირველი შემოგვიერთ და ოთარ მაღლაკელიძე არის ხოლმე ეს კაცი რომელიც აი ამ დროს გვიერთდება. მდილამშვიდობის ოთო და გვითხარი სპორტის ამბები.
მდილამშვიდობის UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვის დაწყების ზუსტი თარიღი 5 დღეში დასახელდება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გუშინ გავრცელებული განცხადების თანახმად 16 ივნისს პრესკონფერენცია გაიმართება რომელზეც გამოცხადდება თუ როდიდან შეეძლებათ გულშემატკივრებს ბილეთების შეძენა შეგახსენებთ სუპერთასის მატჩი თბილისის დინამო არენაზე 11 აგვისტოს გაიმართება და ტიტულისთვის ბარსელონა და სევილია იბრძოლებენ ბილეთები ვებსაიტზე ბილეთები G გაიყიდება და საიტზე რეგისტრირებულ თითოეულ მომხმარებელს მხოლოდ 4 ბილეთი შეძენა შეიძლება ფასი კი დაზუსტებულია 15-30 და 70 ლარი და კიდევ ფედერაცია მოუწოდებს გულშემატკივრებს თავი არ მოიტყონ თელ მოატყობინონ თელ საიტებს რომლებიც უკვე სთავაზობენ სუპერთასის ბილეთებს კატასტროფულად მაღალ ფასად და ისარგებლონ მხოლოდ ოფიციალური შეთავაზებით. UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი ექსპერტთა მიერ შედგენილი ჩემპიონთა ლიგის 2014-15 წლების სეზონის სიმბოლური ნაკრები გამოაქვეყნა 18 კაციან სიმბოლურ სიაში 10 ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ბარსელონიდანაა, 5 კი ფინალისტურნის იუვენტუსიდან, კატალონიელთა სასტარტო შემადგენლობიდან UEFA-ს რჩეულთა სიაში მხოლოდ მარჯვენა მცველი დანი ალვეში ვერ მოხვდა, რაც ცოტა არ იყოს გასაკვირია. სიმბოლურ ნაკრებში არიან მეკარე მარკ ანდრე ტერშტეგენი, მცველები ხერარდ პიკე, ხავიერ მასკერანო, ხორდი ალბა, ნახევარმცველები ივან რაკიტიჩი, ანდრეს ინიესტა, სერხიო ბუსკეტსი და თავდამსხმელები ლუის სუარესი, ნეიმარი და ლიონელ მესი. იუვენტუსიდან სიმბოლურ სიაში შეიყვანეს მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი, მცველი ჯორჯო კიელინი, ნახევარმცველები კლაუდიო მარკიზიო და ანდრია პირლო და თავდამსხმელი არვალო მორატა. სეზონის რჩეულთა შორის ორი ფეხბურთელი ყავს მადრიდის რეალს, ნახევარმცველი ტონი კროოსი და ფორვარდი კრისტიანო რონალდო. მცველმა ბრანისლავ ივანოვიჩმა კი გასული სეზონი ლონდონის ჩელსიში გაატარა. სიმბოლური ნაკრების გარდა UEFA-მ ინდივიდუალური ნომინაციების გამარჯვებულებიც გამოავლინა ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო ფეხბურთელად დონეცკის შახტარის ბრაზილიელი ლეგიონერი ლუის ადრიანო დასახელდა, ხოლო პლეიოფის საუკეთესო ფეხბურთელად ასევე ბრაზილიელი ნეიმარი, სეზონის საუკეთესო გოლად კი კრისტიანო რონალდოს მიერ 22 ოქტომბერს ლივერპულის კარში გატანილი გოლი მიიჩნიეს. FIFA-ს საპრეზიდენტო არჩევნები კი სავარაუდოდ 16 დეკემბერს ციურიხში გაიმართება, თუმცა ოფიციალურად დაზუსტებული თარიღი ივლისში უნდა გამოცხადდეს. ახალ პრეზიდენტს FIFA-ში გაწევრიანებული 209 ასოციაცია აირჩევს. შეგახსენებთ, რიგარეში არჩევნებამდე მსოფლიო ფეხბურთის მართველ ორგანიზაციას იოზეფ ბლატერი უხელმძღვანელებს, რომელიც ახალი 4-წლიანი ვადით აირჩიეს პრეზიდენტად, მაგრამ FIFA-ში არგოლებული კორუფციული სკანდალის გამო თანამდებობის დატოვების შესახებ გააკეთა განცხადება. გუშინვე გაირკვა, რომ FIFA-ს სოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის მსურველთა განაცხადების მიღება გაურკვეველი ვადით შეაჩერა. ინგლისის სპორტული გამოცემების ცნობით ამ გადაწყვეტილების მიზეზიც კორუფციული სკანდალია. ამ ეტაპისთვის ცნობილია, რომ 11 წელიწადში გასამართი ჩემპიონატის მასპინძლობის სურვილი აქვთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ინგლისს, კანადას, მექსიკას, კოლუმბიას და ყაზახეთს. ახალ ზელანდიასა და ავსტრალიას კი ტურნირის ერთობლივად მასპინძლობა სურთ.
მადლობა ოთო. თან მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს აღწერებთ გადაცემას ახლა გეტყვით ქუთაისის პრობლემების შესახებ. მარტო ქუთაის არ აწუხებს ეს პრობლემა, დასუფთავებას შეეხება ეს. თუმცა ქუთაისში თავისებური პრობლემებია კიდევ აი მაშინ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა.
მიუხედავად არაერთი აქციისა, რომელიც ქუთაისში ცენტრალური უბნებისა და სკვერების დასუფთავებას ეხება, საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ ქუთაისს სუფთა ქალაქის სტატუსი ჰქონდეს. ასე ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოლოგიის მცველების წარმომადგენლები. მათი თქმით, აუცილებელია რიგითმა ადამიანებმა გაითავისონ, რომ სისუფთავე არა მხოლოდ მათ საცხოვრებელთან, არამედ მთლიანად ქალაქში აუცილებელი და უნდა ჰქონდეთ მზაობა ხშირად მიიღონ მონაწილეობა დასუფთავების აქციებში. ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბელა კერკიტაძე და ნანა ქობულაძე ამბობენ, რომ ქუთაისი პატარა ქალაქია და მისი უსუფთავობაც თვალშისაცემია, ხელისუფლებას კი დახმარებისკენ მოუწოდებენ.
არ გვაკმაყოფილებდა გარემო ჩვენს ქალაქში, პატარა ქალაქია და მიუხედავად ამისა მაინც არ არის შესაბამისად მოვლილი. გამომდინარე აქედან, მიუხედავად იმ ფაქტსა, რომ არც ერთი ჩვენგანი, ვინც ამ ორგანიზაციაში ვართ, არ არის ფაკულტეტით და უშუალოდ პროფესიით ეკოლოგია რაღაც, მაგრამ ჩვენი ძალებით, ჩვენი ენერგიით გამოვედით, რომ რაღაც შევცვალოთ უკეთესობისკენ და მოუწოდოთ კიდევ სხვას. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ დაგვეწყო ეს საქმე. ჩვენ ყველაზე მეტად ისგვინდა რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეგვიწყოს ხელი რომ აგავი რომელიც ჩვენს მიერ იქნება აღებული გაიტანონ. რამდენჯერმე ვცადეთ რომ შევხმიანებოდით ტელეფონის ნომრებით და კონტაქტებოდით მათ და ბევრჯერ დავკვირებია რომ გავიტანთ, მაგრამ უკვე ორი თვე გავიდა ჩვენი დასუსტებული ადგილიდან და უკვე იგივე მდგომარეობა არის აქ.
დაბინძურების კერას ძირითადად მდინარის ნაპირები წარმოადგენს, რაც ძალიან საზიანო როგორც წყლისთვის, ასევე მდინარის ბინადართათვის. მეცნიერთა ასოციაცია სპექტრის ხელმძღვანელი ქეთი ცხაკაია მოუწოდებს მოსახლეობას არ ჩაყარონ ნარჩენები მდინარეებში, არამედ ისარგებლონ სპეციალური კონტეინერებითა და სანაგვეურნებით.
გაუმჯობეს და მართვის სისტემა, დაინერგა ბევრი ახალი მეთოდები ნარჩენების თუნდაც დახარისხების ხრივ და ეს ძალიან დადებით გავლენას ახდენს ზოგადად ქალაქის სისუფთავეზე. თუმცა არის ძალიან ბევრი უბანი ჯერ კიდევ, სადაც დიდი რაოდენობით არის ნარჩენები მოგროვილი ქალაქის ტერიტორიაზე და ძალიან ხშირად ეს ეხება ისეთ ტერიტორიებს, რომელიც კერძო საკუთრებაში არის.
ქუთაისის დასუფთავებაზე ვალდებულება ქალაქის მერის მიერ დაფუძნებულ სამსახურ სპეციალურ სერვისებს აქვს აღებული, რისთვისაც იგი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2,800,000 ლარით ფინანსდება. სპეციალური სერვისების ხელმძღვანელი გელა გაგუა ამტკიცებს, რომ ქუთაისის სუფთა ქალაქის სტატუსს თავისუფლად იმსახურებს.
ჩვენი სამსახურს აქ პასუხისგებლობა აღებული ქუთაისის დასუფთავებაზე ხდება 100-მდე ქუჩის ყოველდღიური დაგვა, ამის გარდა საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა ნაგავსაყრელზე. ჩვენი სამსახური ექსპლუატაციას უწევს არსებულ ღვარსადენებს. ქუთაისის სუფთა ქალაქი არ და ჩვენი სამსახური ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ სავიზიტო ბარათი გახდეს სისუფთავე ქუთაისის.
ქუთაისის ქუჩების დაგვა და ნარჩენების გატანა ყოველდღურად ორჯერ ხდება, თუმცა პერიფერიულ უბნებში მდინარეების ნაპირებსა და სკვერებში ნაგვის გროვები დგას. ამ ადგილების დასუფთავება, როგორც ახალგაზრდა ეკოლოგები ამბობენ, არა მხოლოდ ადგილობრივი ხელისუფლების, არამედ თითოეული მოქალაქის ვალდებულება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long, he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long, he was with me, yeah, me. It's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me.
Oh,
Prasaid da 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ხანდა თქვენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ახლა ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
Ukrainis აღმოსავლეთში გრძელდება შეერღებული დაპირისპირება Separatistების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შტაბის პრესამსახურის ინფორმაციით 4 შაბათ საღამოს სოფელ შიროკინოსთან მიმდინარე ბრძოლაში დაიღუპა აზოვის ბატალიონის ერთი მებრძოლი და კიდევ ორი არის დაჭრილი. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია რომ უკრაინის აღმოსავლეთში დასახლებულ პუნქტ მაიორსკთან სამი სამხედრო აფეთქდა დაგებულ ნახმზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზად არიან გააფართოვონ სანქციები რუსეთის კომპანიებისა და მოქალაქეების წინააღმდეგ თუ კი კრემლი არ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ჯოზეფ ბაიდენმა ეს განცხადება გააკეთა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან შეხვედრის შემდეგ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი და უკრაინის ფინანსთა მინისტრი იმყოფებიან ვაშინგტონში, სადაც ისინი შეხვდებიან საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, უკრაინის საინვესტიციო მიმზიდველობაზე სურთ ელაპარაკონ იქ ისინი შეხვედრების მონაწილეებს. შეერთებული შტატების მთავრობისთვის კი ეკონომიკურ და სამხედრო სფეროებში მეტი დახმარების თხოვნას აპირებენ. უკრაინელმა მაღალჩინოსანმა, უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა 10 ივნის განაცხადა, რომ უკრაინამ შეიძლება დააწესოს მორატორიუმი ქვეყნის მიერ ვალების გადახდაზე, ვიდრე არ იქნება მიღწეული შეთანხმება საერთაშორისო კრედიტორებთან ვალის რესტრუქტურიზაციაზე. საქართველოს რაც შეეხება საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ეროვნული ბანკიდან საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებს, მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო. საქართველოში დასრულდა საუდის არაბეთის პრინცის ვიზიტი. მან გუშინ განაცხადა, რომ მისი და საუდის არაბეთის წარმომადგენლების ვიზიტის საქართველოში ვიზიტის მიზეზი ფინანსური ინტერესებია. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 25 თეთრი დღეს 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი ორივე ვალუტის მიმართ ლარი გამყარდა.
მადლობა ნინო. იმაზე რომ რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში მძლავრად არის წარმოდგენილი, არაერთხელ ყოფილა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს მაინც კერძო და ზოგადი საუბრები იყო. ახლა კი გამოქვეყნდა კვლევა, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ჩაატარა და კვლევაში წარმოდგენილია საქართველოში დაფუძნებული ის კომპანიები, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეები ფლობენ და ის თუ როგორ და როდის აღმოჩნდა მათ ხელში ეს ობიექტები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ კვლევა საჯარო ინფორმაციაზე და ღია წყაროებზე დაყრდნობით ჩატარდა. რა გვაჩვენა ამ კვლევამ? რატომ აღმოჩნდა მნიშვნელოვანესი ენერგეტიკული და საკომუნიკაციო ობიექტები რუსული კაპიტალის ხელში და როგორ მოხდა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების დიდი წილი რუსულ კომპანიებზე მოდის? ბოლოს, რისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული საქართველოში არსებული რუსული ფული და უკავშირდება თუ არა ეს რუსეთის გავლენა საქართველოში? ამაზე სალაპარაკოთ მარინა ვაშაყმაძემ, რადიო თავისუფლების სტუდიაში მიიწვია კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, IDFI-ის ანალიტიკოსი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალისტი სვიათ ქორიძე.
დავიწყოთ საერთო შეფასებით, რა ოდენობის არის რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში?
რა თქმა უნდა, ზუსტ რიცხვს და ზუსტ რაოდენობას ვერ ვიტყვით, რა რაოდენობით არის წარმოდგენილი რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში. მთავარი რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ რუსული მოქალაქეობის მქონე პირები და რუსული კომპანიები ძალიან დიდ წილს ფლობენ ისეთ სეგმენტებში, როგორიც არის მაგალითად ენერგეტიკა. ჰესების ძალიან დიდი ნაწილი არის სწორედ მათ ხელში. ასევე ნავთობი, ვიცით ჩვენ ლუკოილი, როსნეფტი, რომლებიც აქ ოპერირებენ, მათ შორის თქვათ გაფი გასამართლებს ფლობს რუსეთში მოღვაწე დავით იაკობაშვილი, ასევე ელექტროსადენების მთელი ქსელი, ვთქვათ, რაც არსებობს ქვეყანაში, არის რუსულ-ქართული კომპანიის ხელში. მადნეული საყრესე ძალიან ხშირად იყო ლაპარაკი, ვთქვათ, იგივე RMG Gold-ი კომუნიკაციაში ბილაინი, საბანკო სექტორში VTB ბანკი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდია ეს სია.
მაგრამ აი შენ თქვი ახლა ეს სამი სფერო, რომელიც არის ალბათ საბედის წერუთ მნიშვნელოვანი, არა ქვეყნის განვითარებისთვის. მე მინდა რომ ზვიათთან გადმოვიდე ახლა. აი სწორედ რაც შეეხება ენერგეტიკას, რაც შეეხება კომუნიკაციებს, როცა ქვეყანაში ვთქვათ, ბილაინი არის შემოსული, თუმცა კონკურენცია მსოფლიო ბაზარზე ძალიან დიდია და ასევე ეს VTB ბანკი, რომელიც ესე ჟღერს რაღაც დასავლურად VTB ბანკი და შესაძლოა ბევრმა ქართულმა, ვისაც ვალი აქვს ახლა VTB ბანკის, არც კი იცოდეს, რომ ეს არის ნეშტორგ ბანკი. აი ეს რას ნიშნავს, რას მოასწავებს ქვეყნისთვის ზუიად?
აი ეს ყველა კომპანია, რომელიც სხვადასხვა სექტორში შემოდის ქართულ ეკონომიკაში, ყოველთვის აი ამ შემოსვლას არ დავარქმევ ინტერვენციას, წინ უძღვის ესეთი კამპანია. პირველი, დროული ფინანსური ინექციებია საჭირო. მეორე, ეხლა არ არის კონკურენციის დრო და მოდი ვინც იქნება რა მნიშვნელობა აქვს თავარია ფული ჩადოს და ამოვისუნთქოთ. და მესამე, ესეთი ნაციონალისტური სენტიმენტები, რომ ნუ რუსებთან ჩვენ ბიზნესის კეთება შეგვიძლია, ვიცით და ეს აპრობირებული მეთოდია და ზედ დამატებული კიდევ ის, რომ რუსეთი ისეთი ბაზარია, რომელსაც მთელი მსოფლიო მიელტვის და ასე შემდეგ. აი ეს ყველა არის მითები, რომელზეც დგას აი ეს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ადვილად არა, მაგრამ ღირებულებების გამო ევროპა და ამერიკა შეელია რუსულ ბაზარს, იმიტომ რომ დემოკრატიულ სივრცეში ბიზნესის განვითარების ფუნდამენტი არის კონკურენცია. და როდესაც შენ არ გინდა კონკურენცია ქვეყნის შიგნით, როდესაც შენ არ გინდა კონკურენტუნარიანი პარტნიორები ან ინვესტორები შემოიყვანოს შენს ბაზარზე და ხარ უფრო მეტად ორიენტირებული იმაზე, რომ ავტორიტარულ რეჟიმებთან შეხორცებული ბიზნესები შემოიყვანო, ამით შენ პრაქტიკულად შენსავე ქვეყანაში ავითარებ ავტორიტარულ გარემოს. ეს არ არის მანდამაინც ის, რომ ეს ბიზნესი სულეთია, რომელიც ჯგუფი იქნება აქ შემოვა და ფულს არ დახარჯავს. რა თქმა უნდა, ეს ფულს დახარჯავს, მაგრამ ის ფულს დახარჯავს არა მარტო იმაში, რომ კონკრეტული სექტორი განავითაროს და შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად ვერ არის განვითარებული საქართველოში ენერგეტიკა, ვერ არის განვითარებული საქართველოში ის ჰესები, რომელიც რუსულმა კომპანიებმა იყიდა, ან დისტრიბუციის ის ქსელები, როგორც ელექტრო, ასევე წყალმომარაგების, რომელიც რუსულმა კომპანიებმა იყიდა. არ ვიცი, შეიძლება მე მედიაზეც მოგვიწიოს საუბარი, მაგრამ ყოველთვის ვაკვირდები, რომ ზუსტადაც იმ კომპანიებს, იმ ბანკებს, იმ სამრეწველოდან გადამომუშავებელ კომპანიებს ურტყამს რუსული ფული და ფინანსებული ქართული მედია, რომელშიც არის ევროპული კაპიტალი, ამერიკული კაპიტალი ჩადებული, სადაც სურვილი არის, რომ იყოს კონკურენციისგან სწრაფად. აი აქ გვაქვს ჩვენ პრობლემა. რუსეთი ჩვენ გვთავაზობს რუსული კაპიტალი, ჩვენ გვთავაზობს არა კონკურენტულ სივრცეს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ამბობ. მედია ახსენე შენ და კვლევა ახალი გავაკეთეს. ეს არის სწორედ მედიაზე და ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე რუსული გავლენა. მინდა კითხა ნატა, რა ორგანიზაცია, პირველი კვლევაც და მეორე კვლევაც, რომელმა ორგანიზაციებმა ჩაატარეს ჩვენი მსმენელი?
ეს არის სამოქალაქო პლატფორმა, სამოქალაქო ინიციატივა. ჩვენ შევქმნით საიტი damoukidebloba.com, სადაც მინდა განვითარდეს ყველა მასალა, რომელიც მიმართული იქნება ზუსტად რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ და აი ეს ორი კვლევა სწორედ აი ამის ფარგლებში მომზადდა. მანამდე მინდა ზუსტად კონკურენტუნარიანობაზე თქვა, იგივე როდესაც გაიყიდა 9-1 და 9-2 იქიდან შემოსული თანხით აშენდა პარლამენტის შენობა ქუთაისში, ოღონდ ეს ნიყიდვა მოხდა პირდაპირი წესით. ანუ არ მისცემია არავის სხვა საშუალება იმის, რომ ინტერაოს გარდა ვინმე სხვას შეეძინა თუნდაც აი ეს ჰესები. სხვადასხვა პროექტებისთვის ფული გასულ წლებში და ეს ტენდენცია გაგრძელდა, გროვდება რაღაც აი ესეთი კონკრეტული ობიექტების გაყიდვით, რომლებიც სულერთია ვინიყიდის. იგივე ბილაინი მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბილაინის პირველი დირექტორი და დამფუძნებელი საქართველოში იყო ლევან ვაშალომიძე, რომელიც შემდეგ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას ხელმძღვანელობდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ როდესაც ჩვენ ვთქვათ საუბრობთ კონკურენტუნარიანობაზე, სახელმწიფოს ჰქონდეს გარკვეული ხედვა და მიდგომა აი ამ სტრატეგიულ ობიექტებთან დაკავშირებით. როგორი პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს?
გადავალთ ამაზე აუცილებლად, უბრალოდ მანამ უნდა დავაზუსტოთ, მინდა თქო გასულ წლებში თქვენ მსმენელისთვის დავაზუსტოთ, რომელ წლებს ეხებოდა თქვენი კვლევა.
აქცენტი ძირითადად გაკეთებული ქონდა 2008 წლის შემდეგ და მე რა თქვა კვლევისას გამოჩ აღმოჩნდა, რომ თქვა რამდენიმე კომპანია უფრო ადრე იყო შემოსული, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ, აი ომის შემდეგ, უფრო გახშირდა თქვა რუსული კაპიტალის შემოსვლა ქართულ ბიზნესში და რაც შეეხება მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქ ტენდენცია გვაქვს, რომ 2013 წლის შემდეგ დაფუძნდა ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ესეც საინტერესოა, მე რას ნიშნავს, რომ დაფუძნდა ასეთი ორგანიზაცია? ნიშნავს, რომ მეტად ჩანს. თუმცა ხედავთ, რომ მანამდე კაპიტალისტო ასაზრისთან რუსული გავლენა ამაშიც ხომ გამოიხატება, მანამდეც იყო.
შეიძლება უცინ არ იყო მაგალითად პირდაპირი ტრანზაქციები, რასაც დღეს მაგალითად ღია ხედავ, რომელმა ფონდმა ლეგალურად რა თანხები გადმოიცვა.
უბრალოდ გამჭირვალე გახდა ეს პროცესი.
კი, ანუ დაფარერიდებია. თუმცა რა შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა არალეგალური არხებით ისევ შემოდის ფული, იმიტომ აშკარად ეთყობა, რომ 5 მილიონზე მეტია ის ასიგნება, რომელიც დღეს ბრუნავს მედიაში, ამ ფონდებიდან წამოსული რუსულ ფონდებს გულისხმობს. მაგრამ არის მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის გავლენის თემა.
ერთი წამით შეგაწყვეტია, მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ანუ ეს ორი კვლევაც ერთმანეთთან კავშირშია, გავლენის თემა, ფულს პირდაპირ კავშირში.
აი, იცით როგორ რამეს ყვებია, ნატო საუბრობდა იმაზე, რომ 2008 წლის მერე, ხა 2008 წლამდეც რომ გადავა კვლევები, კვლევარები დაიწყებენ რუსი რუსეულ და უშა ჩავლენ მაგათაც თბილისის წყლის გაყიდვის ტენდენცია როცა იყო, მაშინ უფრო აქტიურად ვიყავი მე მედიაში ჩართული და მე თვითონ მიწევდა ამაზე მუშაობა და როგორც რედაქტორს დავალებების მიცემა და ვაკვირდებოდი მაშინ ვინ აქტიურობდა რომ ფრანგულ კომპანიას, რომელსაც ჰქონდა ყველაზე კარგი და ყველაზე სწორი მენეჯმენტი მომზადებული პროექტი თბილისის წყლის შეძენის, რა მეთოდით ეთქვა ვარ და ვინ იყო ის ჯგუფები, ვინც ამას ეუბნებოდა ვარს, რომელი პოლიტიკოსები, ეკლესიის წარმომადგენლები, საზოგადო პირები იყო ერთი გზავნილი, როგორ შეიძლება რომ უცხოელმა იყიდოს ქართული წყალი და ამას რომელი მედია უკმევდა გუნდრუხს მაშინ და ამ მედიამ როგორ მშვიდად გაატარა პროცესი, როდესაც თბილისის წყალი შეიძინა ასევე უცხოურმა, ფორმალურად შვეიცარულმა, მაგრამ არაფორმალურად რუსულმა კომპანიამ, ანუ შვეიცარიაში რეგისტრირებულმა, ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულმა, ოღონდ რუსულმა კომპანიამ, წმინდად რუსულმა, თავისი კაპიტალით, თავისი დამფუძნებლებით, თავისი ანგარიშვალდებულებებით და ასე შემდეგ და ამაზე არ ქონია არც ამ სტეიკჰოლდერებს, ანუ ამ გავლენიან პერსონებს და არც ამ მედიას არანაირი სურვილი. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ რუსული კაპიტალი დღეს მუშაობს ძალიან ფილიგრანულად და ამაზე სწორედაც ღიად უნდა დავიწყოთ ჩვენ საუბარი, რომ რუსული კაპიტალი დღეს მუშაობს გავლენიან პერსონებზე და რუსული კაპიტალი მუშაობს იმ საქართველოს განვითარებისთვის მნიშვნელოვან პროექტებზე ირიბად, პირდაპირ არ უთხამს. რატო არ შეიძლება აქ შემოსულიყო ფრანგი ინვესტორი? შემოსულიყო მაღალი ხარისხის მენეჯმენტი.
თელასი გავეხსენოთ ახლა.
გავეხსენოთ თელასი.
როგორ სკოულის და ამერიკელების ასე ვთქვათ გაშვების და
შემდეგ უზარმაზარი სამუშაო შეასრულა, იმით რომ ქვეყანაში აღრეცხვიანობა შემოვიდა ელექტროენერგეტიკაში და მივიღეთ შედეგად ის, რომ საზოგადოებრივი პოლიტიკური პრესინგის შემდეგ ჩვენ ამერიკელი ინვესტორები გავაქციეთ
ქვეყნიდან. გავაქციეთ და მოვიყვანეთ რუსი ინვესტორები.
ეს სხვათაშორის მე კალაპოჩი მე ვერ სვამ იმ ისტერიკას, რომელიც არის ქვეყანაში იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გაიყიდოს ქართული მიწა. როგორ შეიძლება რომ ქართულ მიწაზე მოვიდეს უცხოური კაპიტალი?
ოღონ უცხოელი რატომღაც არ აღიქმება ხოლმე რუსად და ამ დროს რუსეთი ოკუპანტია, ხო?
აი ეს ძალიან საინტერესოა, რასაც ამბობთ და ორივეს მინდა გკითხოთ, მაინც რა არის მიზეზი? აი რეალისტურად რა არის? რატომ ხდება ქვეყანაში, რომელიც დეკლარირებულად პროდასალურია, შემოსვლა სწორედ რუსული კაპიტალის და ჩანაცვლება რუსული კაპიტალის დასაქმებას?
მოდით ასე ვთქვათ, დეკლარირებული რა დონეზეა საქართველოს პროდასალური განწყობები? პირველ რიგში საზოგადოებრივი კვლევის ყველაზე მაღალი ფორმა, რაც იყო შესავლილი, ეს არის რეფერენდუმი, რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას სურს დასავლეთთან ურთიერთობა და ინტეგრაცია. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე სახიფათო ინფორმაცია, რომელიც მიიღო კრემლმა და ამიტომ კრემლი იყენებს ყველა მექანიზმს, რომ საქართველოში არა სამხედრო აგრესიის ფორმით, იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ სამხედრო აგრესიას მისთვისაც მძიმე შედეგი მოაქვს, მოდის სწორედაც ეგრეთ წოდებული ცუბუქი ძალის, რბილი ძალის გამოყენებით და ვიში ხედავს ამ რბილ ძალას, რომელთაც მას სურს, რომ დაიკავოს ქართული საზოგადოებრივი სივრცე. ეს არის პირველ რიგში მედია, ხარჯავს ფულს კონკრეტული მედია საშუალებების შესანახად და ხარჯავს კონკრეტული თემების სასიცოცხლოდ.
ერთი წამძიოდ, აი ამ ბიზნესის შემოსვლა ხომ არ არის წინაპირობა სწორედ იმის, იმიტომ რომ აქ უნდა უკვე იყოს რეალებდეს ეს კაპიტალი, რომ შესაძლებელი იყოს ამ გავლენის სფეროების უფრო გაფართოვება. ეს არის თუ არა კავშირში?
რუსული კაპიტალის შემოსვლა და ამისთვის ბიზნესის დარქმევა და ბიზნეს აქტივობა და ეკონომიკის განვითარებაც, ეს ისეთივე შემადგენელი ნაწილია ქართული კოლაბორაციონიზმის, როგორიც არის დაუშვათ ქართული მედიის დამოკიდებულება, როდესაც მაგალითად თავისუფლად შეუძლია ყველაზე გავლენიან ერთ-ერთ გავლენიანში გულისხმობს ამის მთელ საქართველოს ფარავს საერთო ეროვნული მაუწყებელია, ერთ-ერთი წამყვანი თავის ეთერში სტუმრებს უსვამს კითხვას და რა შეგჭირდება ჩვენ საერთოდ ჯარი და საერთოდ ხომ არ ჯობს ვისაუბროთ ნეიტრალიტეტზე? აი ეს არის ზუსტად ის გზავნილები, რომელიც ჭირდება ამ სახელმწიფოს დასუსტებას. ამ სახელმწიფოს ეს მედია ამ ფორმით ასუსტებს, ეს ბიზნესი ამ ფორმით ასუსტებს და ის პოლიტიკური კლასი, რომელიც მელაპარაკება, რომ რუსეთი მეზობელია და ამერიკა შორსა, ამიტომ ირჩევნია მეზობელთან კარგი ურთიერთობა, თუნდაც მან გადამკლაფოს და ამას დამატებული ზეთ კიდე კლერიკალურ ინტელექტუალური ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, რომელიც მუდმივად უმეორებს ქართულ საზოგადოებას, რომ